Vi vil altså vælge at bladre med jeres bibler til Romerbrevet kapitel 3. Romerbrevet kapitel 3, vers 21 til og med 26. Romerbrevet kapitel 3, vers 21 til 26. Inden vi går til teksten, så lad os bede til vores Fader i himlen om, at når han opbygger os i dag gennem hans hellige ånd. Mægtige Gud og himmelske Fader, vi beder om, at du må åbne vores hjerter gennem helligånden, så vi kan se din søn Jesus Kristus. Vi beder om, at du må oplyse vores indre med sandhedens ord, og lad det opbygge os til din ære. Amen. Inden vi læser teksten, dagens tekst, vil jeg kort nævne, at grunden til, at jeg holder en pause i Filipperbrevet, er fordi, at det emne, som vi kommer til at se på i Filipperbrevet næste gang, er emnet om helliggørelse. Nemlig den lære, der fortæller os om, hvordan vi vokser i troen, hvordan vi bliver bedre til at følge Guds bud i vores liv, følge hans vilje for frelsesvished, og samtidig også, hvordan vi dræber vores synd. Men inden vi skal kigge på det, læren om helliggørelse, vil jeg gerne have, at vi får en anden meget vigtig lære på plads, nemlig læren om retfærdiggørelse. Så lad os læse teksten sammen, Romerbrevet kapitel 3, vers 21 til og med 26. Jeg læser. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart, uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel. For alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffet hen. Dengang han bar over med den, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig, og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Amen. Jeg har valgt at kalde dagens prædiken for Guds retfærdighed, forudsagt, fås vi troen til Guds ære. Dagens prædiken bliver en emnebaseret prædiken, baseret på den tekst, vi lige har læst, og den kommer til at handle om retfærdiggørelseslæren. Altså, hvordan bliver mennesket retfærdig foran Gud? For et par år siden startede vi her i kirken en gennemgang af Romerbrevet til vores bibelstudie. Her så vi på Paulus' og måske endda det nye testamentets vigtigste brev. Det der er uden tvivl Paulus' mest eminente udlæggelse af Jesu evangelium. Det indeholder så mange lag af teologiske sandheder, der kan beskæftige teologer og præster i århundreder. Men samtidig indeholder det evangeliet så klart og tydeligt og enkelt, at en almindelig person som mig og dig kan læse eller høre det og forstå, at evangeliet er Guds kraft til frelse og sætte vores lid til Jesus og blive frelst. Paulus skrev dette brev højst sandsynligt i slutningen af 50'erne, altså for næsten 2000 år siden, altså i det første århundrede. Og det er skrevet til kristne i byen Rom. Både kristne, der førhen var hedninger, men også jødiske kristne. Brevet er bygget op ved, at det starter med et forord i kapitel 1. Forordet i dette brev er længere end normalt. Det indeholder 17 vers, og i forordet læser vi brevets tema, altså hvad dette brev kommer til at handle om. Her ser vi, at brevet kommer til at handle om evangeliet, og især tre aspekter af evangeliet. Første aspekt læser vi i kapitel 1, vers 2, som vi gerne bladrer om og følge med, hvis I vil. Nemlig, at evangeliet i vers 2 var forudsagt. Vi læser, at som Gud har forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Det andet aspekt, som vi læser, står i vers 3, nemlig, at evangeliet har Jesus Kristus som centrum. Og sidst men ikke mindst, og måske et af de vigtigste emner i det der brev, nemlig at den her frelse eller retfærdiggørelsen fås ved vores tro, og ikke ved vores gerninger. Dette ser vi både i vers 5 af kapitel 1, men vi ser det også i de meget velkendte vers fra vers 16 og 17, hvor vi læser: For jeg skammer mig ikke over ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet: Den retfærdige skal leve af tro. Efter foråret og helt op til verset, lige før dagens tekst, det vil sige vers 20 i kapitel 3, beskriver Paulus, hvordan alle mennesker, jøder såvel som hedninger, har brug for Guds retfærdighed. De har brug for frelsen ved troen, fordi de er syndere, og dermed ikke kan gøres fortjent til frelsen, eller fortjent til retfærdiggørelse. Især fra kapitel 3, vers 9 til og med vers 20, ser vi konceptet om syndens totale fordav og syndens fordømmelse. Her læser vi de velkendte vers om, at både jøder og græker, med andre ord, alle er under synd. Og at intet menneske er retfærdigt, og at intet menneske søger Gud. Jeg tror, det her er meget vigtigt, nemlig at alle misforståelser og fordrejninger af læren om retfærdiggørelsen kan i dens fundament udledes af, at mange enten benægter, eller misforstår, eller undervurderer, hvor stor en effekt synd har haft på menneskets natur, og hvor hellig Gud egentlig er. Lad mig sige det igen. Alle misforståelser, fordrejninger af læren om retfærdiggørelsen kan i dens fundament udledes af, at mange enten benægter, misforstår eller undervurderer, hvor stor en effekt synd har på os, og hvor hellig Gud egentlig er. Gud hader synd, fordi det er den direkte og diametrale modsætning til, hvem han er. Salmisten siger i salme 5, vers 5-6: Du er ikke en Gud, der holder af uret. Du giver ikke den onde husly. De overmodige kan ikke træde frem for dine øjne. Du hader alle forbrydere. Paulus siger i Rombrevet kapitel 9, vers 14: Hvad skal vi nu sige? Er der nogen uret hos Gud? Adeles ikke. Når vi som mennesker er syndere og har brudt Guds lov, hvordan kan dette nogensinde blive gjort godt igen? Kan vi som mennesker på en måde få samlet alle de kræfter, vi sidder og prøver rigtig hårdt? Kan vi så på en måde få ændret vores syndige natur? Hvad hvis vi nu bare prøver oprigtigt? Kan det lade sig gøre? Kapitel 6, paragraf 2 i kirkens bekendelse læser vi: Ved denne synd, altså den synd Adam og Eva begik i Edens have, faldt vores første forældre fra deres oprindelige retfærdighed og fællesskab med Gud, og vi faldt i den. For ved faldet kom døden til alle, så at alle blev døde i synd og fuldstændig forurenet i alle sjælens og lemens ånds evner og dele. Folk, os, i vores naturlige tilstand, det vil sige fra fødslen af, kan ikke og vil ikke søge Gud. Vi hader Gud fra fødslen af på grund af syndens magt og fordav. Paulus siger klart og tydeligt før vores tekst, dagens tekst her, at alle mennesker er syndere, alle mennesker har syndet, og intet menneske søger Gud. Paulus siger i vers 12 af kapitel 3, at de er alle kommet på afveje, alle er fordavet. Ingen gør godt, ikke en eneste. Alle har syndet. Ingen mennesker har en undskyldning, og Gud vil straffe synd. Vi mennesker har en tendens til at sammenligne os selv med andre. For eksempel: Er jeg en lige så god far som ham? Eller er jeg en lige så god mor som hende? Er jeg lige så godt til mit erhverv som den person? Er mine børn lige så lydige som deres børn? Og så videre, og så videre. Nogle gange, når vi sammenligner os, indser vi, at vi ikke er lige så gode som andre. Det kan lede til fortvivlelse og modløshed. Andre gange, og måske endda oftest, kan det være, at vi tænker, at vi er bedre end den anden person. Og det kan lede til stolthed i os selv. Til at tro, at vi jo egentlig gode nok, når der findes andre, der værner os. Vi er rigtig gode til at sammenligne. Men en sammenligning, som mennesker frygter, og som mennesker hader, og som mange mennesker ikke engang skænker en tanke. Ikke engang giver det et minut tanketid i hele deres livstid, er at sammenligne en selv med Gud. Med Guds standard. Med Guds lov. Med hvem Gud er. Se, Gud har en standard, som kræves alle mennesker. Han kræver det os alle sammen, fordi han har skabt os, og han har ret til det. Hvis mennesker skal have fællesskab med Gud og leve evigt i hans nærvær, hvis vi altså, det er den standard, han kræver os, hvis vi skal leve i fællesskab med ham og i hans nærvær. Dette er, hvad vi kalder Guds retfærdighed. Guds retfærdighed er, hvad Gud kræver af dig, for at du kan få adgang til ham, hans fællesskab og det evige liv. Gud kræver hans absolute perfekte retfærdighed, for at du skal undgå helvede og evig fortabelse. For at du skal have fællesskab med ham. Gud er hellig og kan ikke omgå syndige mennesker, der hader ham, som vi læste i de vers før. Prøv at sammenligne dig selv med Gud og det han kræver, i stedet for at sammenligne dig med andre mennesker. Sammenligner vi os med andre mennesker, kan det jo være, at vi finder os selv tilstrækkelige og hviler i en falsk forståelse af os selv, og hvorvidt vi er gode eller dårlige mennesker. Men det Paulus siger her i Romerbrevet i de to kapitler, der går forud, kapitel 3, vores tekst, er, at hvis vi sammenligner os med Guds retfærdighed, altså det Gud kræver, kommer alle mennesker til kort. Han skriver både jøder, grækere, med andre ord alle sammen, danskere, svenske, nordmænd, afrikaner, asiater, amerikaner, sydamerikaner osv. osv. Vi kommer alle til kort. Alle. Afspejl dig selv i Guds retfærdighed, som ses i hans lov, som er opsummeret i de 10 bud. Så kollapser al din indbildskhed, al din selvtillid til dig selv smelter og forsvinder. Og det eneste, der bliver tilbage, er bønden, vi læser fra salme 143, vers 2, hvor salmisten siger, fører ikke sag mod din tjener, for intet menneske er retfærdig over for dig. Eller sagt på en anden måde, døm mig ikke Gud, for jeg har ingen chance over for din retfærdighed, over for det du kræver. Når du sammenligner dig med Guds lov, hans standard, hans retfærdighed, kan du kun anerkende, at Guds retfærdighed kan du ikke opnå ved dine egne gerninger, for du har allerede brudt hans lov. Lovovertrædelse kræver straf, og den straf Gud straffer med er evig fortabelse. Du har anerkendt, hvad Paulus siger i kapitel 3, vers 20 her i Romerbrevet. For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Er det ikke præcis det, vi lige har sagt? Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Du tænker, lad mig gøre Guds lov. Så giv mig Guds lov, så gør jeg den, og så bliver jeg retfærdig. Så kan jeg måske opnå hans standard. Og så kan du måske få evigt liv. Men når du så får loven stukket i hånden, når du læser loven, er der kun én ting, du kan. Nemlig at erkende, at du er en syndig person, og du har brudt Guds lov. Og du vil med garanti, uanset hvor meget du prøver, gøre det igen i fremtiden. Og det er derfor, at ved loven kommer syndserkendelse. Når du ser loven, så erkender du din synd. For du er håbløs. Og i verset før, kapitel 3, vers 19, og I må gerne læse med, kapitel 3, vers 19, læser vi, og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler til den, der er under loven, for at enhver mund skal lukkes, og hele verden stå strafskyldig over for Gud. Som en ikke-kristen, en, der ikke tror på Gud, er loven ikke en guide til at opnå det evige liv. Nej, for når man ser loven, står der jo, at vores mund lukkes. Vi ser, hvor syndige vi er. Vi får denne syndserkendelse, som vi læser i vers 20, og dermed står vi strafskyldige over for Gud. Vi kan ikke ved vores gerninger opnå Guds standard, Guds retfærdighed. Her er Bibelen meget klart. Men så kommer vi til dagens tekst, kapitel 3, vers 21. Og det er et meget stort og herligt men, som vi læser i vers 21. Hvis det er umuligt at opnå Guds retfærdighed ved at ændre vores indre, vores tanker, vores motiver, vores gerninger, hvis vi kan ændre noget i vores selv indvendigt for at opnå Guds retfærdighed, hans standard, er der så måske noget eksternt, der kan give os denne retfærdighed? Mine kære brødre og søskende, svaret til dette er ja. Der er noget eksternt, noget der ikke kommer fra os selv, for det har vi lige læst, det kan vi ikke, der kan erklære os retfærdigt, således vi kan få genoprettet fællesskabet med Gud, få det evige liv og undslippe den kommende straf og vrede. Lad os se på dagens tekst igen og få svaret. Vers 21. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov. Hvorfor uden lov? Det har vi lige læst, at loven giver dig syndserkendelse. Det er ikke en guide til at opnå evigt liv. Guds retfærdighed åbenbart uden lov. Det vil altså sige, at i denne tidsalder, efter Jesu Kristi komme, er Guds retfærdighed åbenbart for os. Det vil sige, at vi kan få den her retfærdighed, som Gud kræver, uden at gøre loven og uden at gøre gerningerne for at opnå den. Ikke fordi der er noget i vejen med loven, men fordi der er noget i vejen med os. Med andre ord, det er umuligt, at du ved dine gerninger, ved noget indvendigt i dig, kan opnå Guds retfærdighed, således du kan få genoprettet fællesskab med Gud. Men nu er der noget eksternt, du kan få, som opnår dette. Noget, der sker uden loven, som vi læser det i vers 21. Der er nu et budskab, en sandhed, som er vejen til faderen. Og dette budskab, som nu er kommet, var bevidnet i loven og profeterne. Med andre ord, det var bevidnet om i det gamle testamente. Og det med, at det var bevidnet om i det gamle testamente, kommer vi tilbage til lidt senere. Vers 21 og 22 her snakker om, at den retfærdighed, som Gud kræver, ikke bare åbenbares nu. Det vil sige, det bliver vist til os, hvordan vi får den. Men at den kan modtages. Og den modtages ikke ved, at du gør nogen gerning, eller du begynder at leve et bedre liv, og det vil lede Gud til at acceptere dig som sit retfærdiggjorte barn. Nej, det skib er sejlet. Det skib sejlede, da Adam kastede os alle sammen i synd. Det skib er sejlet, fordi vi allerede har brudt Guds lov. Lad os læse vers 21 og 22 sammen igen. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel. Som vi vil komme ind på senere, så var det at blive retfærdiggjort og frelst ved troen ikke en ny lære. Det var en lære, vi finder i det gamle testamente også. Men det er en lære, som ikke er så tydelig i det gamle testamente. Og lige så åbenbart i det gamle testamente. Det var sløret til, kan man sige på en måde. Og ikke lige så klart, som det blev, da Jesus kom og gjorde sin gerning her på jorden. Men selvom denne lære var profeteret om og bevidnet i det gamle testamente, så var der mange jøder på Paulus tid, der var begyndt at lære gerningsretfærdiggørelse. Det vil sige, at du kan få den her Guds retfærdighed, som kræves af os via dine gerninger. Men som vi lige har læst, så er det skib sejlet. Med andre ord altså, at du er, at ved dine gerninger kan blive retfærdiggjort. Og det i øvrigt ikke noget, der var et kendetegn kun for farisæerne og andre jøder på daværende tidspunkt. Der er også mange i dag, der enten eksplicit eller implicit lærer dette. Men som sagt tidligere, en misforståelse af denne lære stammer fra et fordrejet og undervurderet syn på syndens effekt på os og hvor hellig Gud egentlig er. Er det ikke også det, den selvretfærdige person gør i Lukas kapitel 8? Når han ser på tolleren og ser på sig selv, så sammenligner han sig med andre. Så tænker han, at han selv egentlig er jo bedre end tolleren. Havde denne person en korrekt og bibelsk forståelse på syndens effekt på ham selv? Fordi han troede jo egentlig selv, at han var okay, og at synd faktisk ikke var så seriøs i hans eget liv. Han sammenlignede sig selv med tolleren og tænkte, jeg er jo egentlig god nok. Han sammenlignede sig ikke med Gud og Guds retfærdighed. Derfor var dette budskab for de personer, især mange farisæer, der var samtidig med Paulus, et radikalt budskab. Det Gud kræver af dig, giver Gud dig at sige frit af sin nåde alene ved din tro. Ingen gerninger eller lovgerninger kan gøres fortjent til det. Og troen, som retfærdiggørelsen modtages ved, som Paulus siger, kan bedst beskrives som en kanalen eller instrumentet, som vi modtager retfærdiggørelsen ved. Det er meget vigtigt at forstå. Troen, som du modtager retfærdiggørelsen, er midlet til at kanalisere, kan man sige, denne retfærdiggørelse sig. Det er ikke en gerning, og det er ikke din tro, der gør dig fortjent. For at illustrere, hvordan troen bruges i forhold til retfærdiggørelsen, så forestiller jeg selv, at der er en stor, kæmpe kløft. Faktisk en uendelig stor kløft, hvor du står på den ene side, og Guds retfærdighed, som kræves af dig, står på den anden side. Du kan ikke ved din egen kraft hoppe over kløften. Troen er den vej eller bro, der så forbinder den ene side af kløften, hvor du står, på den anden, som er der, den retfærdighed, som Gud kan kræve af dig. Når broen eller troen er oppe, så erklærer Gud dig retfærdigt. Troen er midlet, ikke en gerning, der gør dig fortjent til, at du er kristen. Udover det, så ser vi også, at selv denne tro, din tro faktisk er en gave fra Gud. Dette læser vi i de meget velkendte vers fra Efeserbrevet kapitel 2, vers 8 og 9, hvor der står: For at den noget er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke selv, jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Her ser vi også, det ser vi også i dagens tekst, nemlig at det ved tro og ikke gerninger, vi bliver frelst her på jorden. Udover det, så ser vi, at både nåden og troen er en gave fra Gud. Selv vores tro kan vi ikke være stolte af, for selv vores tro er en gave. Gud erklærer dig retfærdig. Det vil sige, at retfærdiggørelsen er, at du bliver erklæret af Gud til at være en retfærdig person. Du er blevet givet det, som Gud kræver af dig, uden at du selv behøver at gøre en gerning. For som vi så kan vi det ikke. For loven giver os syndserkendelse, og den lukker vores mund. Og Gud gjorde dette alene ved din tro. Men hvad betyder dette? Det betyder, at den retfærdiggørelse, vi får, som er, at Gud tilgiver vores synd, er ikke en indre forvandling. Det er en deklaration, det er en juridisk handling. Det er en tilstandsændring i din forhold til Gud. Ikke en indre forvandling. Gud siger, nu er du retfærdig. Hvornår erklærer Gud dig retfærdigt? Når du tror. Og her er det utrolig vigtigt at sige, at vores tro, den frelsende tro, er ikke en tom eller blind tro. Det er troen på Jesus Kristus. Han er vores frelser og herre. Denne lære om, at vi bliver retfærdiggjort ved vores tro alene, er en meget vigtig lære. Denne lære, blandt andre, er hvad kendetegner en sand kristen kirke. Hvis der ikke bliver prædiket dette budskab i en kirke, hvis en kirke ikke tror på denne lære, så er den kirke ikke en sand kristen kirke. Men spørgsmålet er, hvorfor er den så vigtig? Jamen det er fordi, at det er evangeliet, kun evangeliet, der har kraft til frelse, som vi så tidligere. Og kernen i evangeliet er retfærdiggørelseslæren. Og hvis en kirke fordrejer det, eller forsømmer det, så leger de i virkeligheden med folks sjæle. Det er en alvorlig ting at gøre. Lad os prøve at tage et spadestykke dybere i denne lære, nemlig retfærdiggørelseslæren ved tro alene. For vi må endelig ikke stoppe her. Hvis vi prøver at dele læren op i to dele, så ser vi først retfærdiggørelsen og på den ene del, og på den anden del ved tro alene. Som vi kort nævnte, så er vores tro ikke en tom tro. Troens indhold, eller sagt på en anden måde, troens objekt, hvem vi tror på, er Jesus Kristus. Det er ham, vi tror på som frelser og herre og Guds søn. Troen består af en forståelse af, hvem Jesus er, nemlig herre, frelser og Guds søn. Vi samtykker til denne forståelse, og sidst så stoler vi på denne sandhed, nemlig at Jesus vil frelse os. Men den første del af læren, retfærdiggørelsen, finder også sit centrum i Jesus Kristus, ligesom troen gør. Retfærdiggørelsen er ikke en abstrakt idé. Central for retfærdiggørelsen er også Jesus, ligesom troen. Vi snakkede tidligere om, at troen er instrumentet eller broen eller midlet, som bliver brugt til at retfærdiggøre os, og ikke grunden til, at vi bliver retfærdiggjort. Men hvad er så grunden? Det er selvfølgelig Jesus Kristus og den vigtigste begivenhed fra Bibelen. Den mest vigtigste historiske begivenhed nogensinde, som er Jesu liv, korsfæstelse, død og begravelse og opstandelse. Dette er grunden til, at vi kan blive retfærdiggjort. Troen er midlet, men i Jesu liv og korsfæstelse finder vi grunden til vores retfærdiggørelse, som giver os det evige liv. Inden vi kigger lidt nærmere på dette, så lad os starte et andet sted. Gud er en retfærdig dommer, og Gud skal dømme synd. Gud frikender aldrig den skyldige, og Gud dømmer aldrig den uskyldige. Den, der frikender en skyldig, og den, der dømmer en uskyldig, vækker begge Herrens afsky. Ordsprogens bog, kapitel 17, vers 15. Gud frikender aldrig den skyldige, og Gud dømmer aldrig den, der er uskyldig. På overfladen kan det da godt virke lidt modsigende, når man sammenligner det med andre vers fra Bibelen. Især når vi læser i Romerbrevet kapitel 5, af kapitel 4, vers 5. Der må jeg gerne bladre om, kapitel 4, vers 5. Der står, den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudlige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Her ser vi altså, at Gud gør ugudlige retfærdig. Med andre ord, Gud tilgiver altså skyldige mennesker. Vi ser noget lignende, som på overfladen igen virker modsigende. Lad os prøve at blive om til 4. Mosebog, kapitel 4. 4. Mosebog, kapitel 14, undskyld. Fjerde Mosebog, kapitel 14, vers 18. Fjerde Mosebog, kapitel 14, vers 18. Jeg læser. Herren er sen til vrede og rig på troskab. Han tilgiver skyld og overtrædelse. Men han lader ikke den skyldige ustraffet. Hvordan kan Gud både tilgive synd og overtrædelse, men samtidig heller ikke lade den skyldige ustraffet? Vi er jo skyldige, som vi har set. Men samtidig står der også, og vi ved, at Gud tilgiver vores synd og erklærer os retfærdige. Hvad binder disse to udtryk sammen og gør det til en ikke modsigende sandhed? Jo, det der binder dette sammen og som muliggør, at Gud kan tilgive mig og dig, men samtidig ikke lade den skyldige person gå ustraffet hen, er Jesus Kristus, hans liv, død og opstandelse. Jesus Kristus er kernen og centrum i retfærdiggørelsens læren, og det er på grund af ham, at vi bliver retfærdige ved vores tro. Lad os se nærmere på vers 24 af dagens tekst fra Romerbrevet kapitel 3. Vi må gerne bladre tilbage i Romerbrevet kapitel 3, vers 24. Jeg læser. Her ser vi, hvordan at Paulus nu viser os i denne passage, at ja, du er retfærdiggjort ved din tro alene, men at dette overhovedet er muligt, er på grund af, hvad Jesus Kristus gjorde. I vers 24 og 25 af Romerbrevet kapitel 3 læser vi, og ufortjent gøres de, mig og dig altså, retfærdig hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer, ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffet. Her ser vi, hvordan at de vers, vi så på lige før, om at Gud tilgiver, men samtidig aldrig frikender syndere, kan forenes, og som ikke er en modsigelse. Vi læser nemlig her i de vers her, at Jesus var et sonoffer. Det betyder, at Jesus sonede vores synd. Konceptet om et sonoffer finder vi fra det gamle testamente, hvor vi ser, at forskellige dyr blev ofret som sonoffer, i stedet for de mennesker, i det gamle testamente, som rent faktisk har syndet. Jesu død var derfor et stedfortrædende død. Det vil sige, at han døde i stedet for syndere som mig og dig. I Jesus sonoffer, eller stedfortrædende død, som et sonoffer er, bliver Guds vrede både tilfredsstillet, men den bliver også udgydt på en anden person, nemlig Jesus Kristus, som ikke fortjente det. Det vil sige, at Jesus tog den synd, som tilhørte syndere som mig og dig, på sig, på korset, for at blive straffet af Gud, så Guds vrede kunne blive tilfredsstillet. For han frikender jo ikke skyld, som vi læste lige før. Gud skal straffe. Det, der muliggør så, at han nu kan tilgive mig og dig. Det er derfor, at Jesu blod er så vigtigt for os. Fordi at uden at der bliver udgydt blod i et sonoffer, kan vi ikke blive tilgivet vores synd. Hebræerbrevet kapitel 9, vers 22 siger følgende: ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. På denne måde kan Gud tilgive synd, men samtidig heller ikke lade den skyldige gå ustraffet hen. Dem han tilgiver mig og dig, som ikke fortjente det. Og den skyldige, som gik ustraffet hen, var Jesus Kristus, som faktisk ikke var skyldig, og heller ikke fortjente det. Han var jo skyldfri. Vi, som er skyldige, blev tilgivet, fordi vores skyld, den straf vi fortjente, modtog Jesus på korset i stedet. 2. Korinterbrev, kapitel 5, vers 21, siger det her meget klart. Ham, der ikke kendte til synd, nemlig Jesus Kristus, han har gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Denne retfærdighed, vi får, kan kun lade sig gøre på grund af Jesus. Vi får den ikke, fordi vi gør os fortjent til det ved vores tro. Nej, Jesu død, hvor Gud straffede vores synd, er grund til, at han nu kan tilgive dig og mig. Og noget, som vi ikke vil komme ind på i dag, er, at på samme måde som Jesu død har en vigtig rolle i at spille i vores retfærdiggørelse, nemlig at Gud straffer vores synd på ham, så han kan tilgive os, så har Jesu liv det også en meget vigtig rolle. Altså de 32 år, som han levede, inden han blev korsfæstet. Jesus levede nemlig et perfekt liv, helt fra spædbarn til voksen, uden at synde, fulgte Guds lov til punkt og prikke. Og dette liv, som faktisk er Guds retfærdighed, fordi den er perfekt, den bliver givet os, som om vi havde levet det. Og på grund af alt dette, kan Gud nu erklære os retfærdig. På denne måde er vores retfærdiggørelse ekstern, som vi så på helt i starten. Det er Jesu perfekte liv, hans retfærdige liv, der bliver givet os, og nu erklærer Gud mig og dig retfærdig. Fordi den retfærdighed, vi får af Jesu, og ikke vores egen, er den tilregnet os. Det vil sige, det er en ekstern retfærdighed. Se det som en slags kappe, der bliver lagt på os ud fra af Gud. Så når Gud kigger på os og ser denne kappe, der omslutter os, så erklærer han her skyldfri, fordi den kappe, som han ser, er Jesu perfekte liv. Lad aldrig nogen sige til dig, at den retfærdighed, du får på grund, er på grund af noget indfra for dig selv. Nej, dine gerninger bidrager ikke til denne retfærdighed. Det så vi på hele starten, hvordan det er umuligt. Det er udelukkende Jesu retfærdighed. Og det helt fantastiske ved dette, som endnu mere stadfester Jesu centrale rolle i vores retfærdiggørelse, er, at dette er muligt, fordi at vi er forenet med Kristus i hans død opstandelse. Det er i Kristus, at vi modtager dette. Og fordi vi er forenet med Kristus, så betyder det faktisk, at vi allerede sidder med ham i himlen ved tronen. Og fordi vi gør det, så kan vi heller ikke miste denne retfærdiggørelse. Fordi vi er forenet med Kristus. Hvis vi skulle miste vores retfærdiggørelse og dermed frelsen, så ville det være det samme som hvis Jesus blev fjernet fra Guds trone. Vi er jo forenet med ham. Og det kommer aldrig til at ske. Jeg læser fra 1. Korinterbrev kapitel 1, vers 30-31. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning. I Kristus får vi retfærdighed, som vi læser her. Det hele starter og slutter med Kristus. Vi tror, og det vi tror på er Kristus, vi bliver retfærdiggjorte. Den retfærdighed, vi får, er Kristi retfærdighed. Det, der er sikret, fordi vi er forenet med Kristus. Jesus er centrum. Inden vi går videre, så lad mig kort sige, at gerninger, vores gerninger som kristne, er ikke ubetydelige. De er ikke valgfrie. Vi kan ikke bare modtage retfærdiggørelsen og så tro, at vi kan leve, som vi vil. Netop fordi, at helliggørelsen, som er det at vokse i tro, som jeg kort nævnte i starten, får vi også på grund af vores forening med Kristus. Derfor vil Gud sørge for, at vi vokser i troen. Og det er det, vi kommer til at se på næste gang i Filipperbrevet. Det næste spørgsmål, vi så skal stille, som vores tekst her i Romerbrevet 3 besvarer, er, om denne lære er en helt ny lære. Er den helt ny kompen med Jesus? Er det en helt ny vej til frelse, som Jesus kom med? For eksempel, blev dem fra det gamle testamente frelst ved en anden måde? Blev de frelst ved lovgerninger og ikke ved tro ligesom os? Blev de frelst og retfærdiggjort, fordi de fulgte Moses lov til punkt og prikke? Nej, på ingen måde. De blev også frelst ved troen. Denne lære fandtes også i det gamle testamente, og ikke nok med det. Det var også bevidende, at det ville komme i sin helhed, når Jesus kom. Det der vil vi ikke gå i dybt med i dag, men lad os kort se på et enkelt skriftsted. Kapitel 4, vers 21. I vers 21 ser vi jo, at den måde Guds retfærdighed nu kan modtages, nemlig ved tro, var bevidnet i det gamle testamente, altså vers 21 i kapitel 3. Det er et meget vigtigt emne det her, nemlig at det som vi ser åbenbart i det nye testamente, finder vi beviser for i det gamle testamente. Men i en tilsløret tilstand, det vil sige ikke så tydeligt. Og dette kunne vi lave en helt separat prædikeserie af, men vi nøjes med at læse et eksempel fra Romerbrevet kapitel 4, vers 1-3, hvor der står, hvad skal vi da sige om Abraham, vores folks stamfader? Hvad opnåede han? Hvis det var af gerninger, Abraham blev retfærdiggjort, har han noget at være stolt af, dog ikke over for Gud. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Selv Abraham blev retfærdiggjort af troen, ligesom os. Lad os gå videre til de sidste par vers her i vores tekst. Det sidste vi ser her i kapitel 3, vers 25-26, er Bibelens kerneformål. Det er Guds formål med alt, hvad han gør, nemlig at ære sig selv. Lad os læse versene igen. Lad os læse Romerbrevet kapitel 3, vers 25-26. Vi læser, ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han har ladet de tidligere syndere ustraffede, dengang han bar over med den. For i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig, og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Når vi snakker om frelsen, Jesu gerning på korset, vores retfærdiggørelse osv., skal vi passe på ikke at blive for menneskecentreret. Hvad mener jeg med det? Jo, vi tror, at den ultimative grund til, at Jesus kom til jorden, var for vores skyld. Men det var det ikke. Ja, et af grundene var uden tvivl dette. Hans kærlighed til os og for at frelse os. Men Guds ultimative formål med det, alt dette læser vi her i Bibelen, og alt det, der sker omkring os, er at bringe ham selv ære. Alt vores teologi må først og fremmest have en Gud-centreret fortolkning. Vores katekismus afspejler det meget godt ved, at det første spørgsmål er, hvad er menneskets bestemmelse? Menneskets bestemmelse er at herliggøre Gud og glæde sig i ham for evigt. Vi så på tidligere, hvordan at Gud er retfærdig og skal straffe synd. Gud kan ikke feje synd under tæppet og lade som ingenting. Ligesom en jordisk dommer, der skal dømme en morder, ellers er han ikke retfærdig, så skal Gud også dømme og straffe syndere, der begår synd og overtræder hans hellige lov. Vi så på, at Gud kan tilgive os i dag. For at kunne tilgive os i dag, så var han nødt til at straffe vores synd. Men han gjorde det på Jesus frem for os. Men i slutningen af vers 25 og 26 læser vi den ultimative grund til, hvorfor Gud gjorde det. Det var ikke for vores skyld først og fremmest. Vi læser i vers 25, at Gud tillod, at de tidligere syndere går ustraffede hen. Hvad betyder det? Vi ved jo fra skriften, at Abraham var en afgudsdyrker, før han kom til tro. Gud tilregnede ham retfærdighed og frelste ham alligevel. Men det var ikke fordi, han havde fejret Abrahams synd, Abrahams afgudsdyrkelse under gulvtæppet, og havde glemt alt om det. Nej, Abrahams synd skulle stadig straffes. Gud lader ikke syndere gå ustraffet hen. Men Gud var over med Abrahams synd, indtil Jesus Kristus kom. Så Abrahams synd kunne straffes på Jesus Kristus. Gud straffede synd på Jesus for at vise, at han i sandhed er en retfærdig dommer. Han havde ikke blot glemt alle de tidligere synder, som hans folk havde begået. De skulle straffes. Men fordi Abraham troede Gud, ligesom Josef, Moses, David og Noah også troede Gud, så tilgav Gud den og straffede deres synd på Jesus Kristus. Gud opretholder sin ære præcis på denne måde. Derfor kan ingen anklage Gud og sige, hvordan kan du, Gud, bare glemme folks synd? Hvordan kunne du glemme Abrahams synd? Moses synd? Hvis du er en retfærdig dommer, skal du så ikke dømme folk, som du selv siger? Men Gud er retfærdig, og de tidligere synder, som hans folk, så som Abraham begik, kunne han tilgive dengang, fordi han vidste, at han ville sende hans søn Jesus Kristus for at straffe dem på ham i fremtiden. Korsfæstelsen, hvor Gud straffede menneskets synd, var på en måde begyndelsen på enden. Begyndelsen på det, der venter forud, nemlig dommedag. Gud straffer synd på korset. Og Gud vil igen fuldbyrde denne straf og denne dom ved dommedag. Men inden du dør, eller inden dommedag kommer, og du ikke har sat din tillid til Jesus, så er der ingen tilgivelse for synd, når dommedag kommer. Så er det for sent. Hvis du forbliver i din synd, og dommedag kommer, så er der ingen soner for. Der er ingen Jesus Kristus. Gud vil straffe din synd på dig selv. Gud vil kaste dig i evig fortabelse, holde dig derfor evigt. Det er en uhyggelig sandhed, men det er en bibelsk sandhed. Men som dagens tekst siger, omvend dig, se på Gud, hans søn, bed om barmhjertighed og tilgivelse, og du vil få det. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Romerbrevet kapitel 3, 10, vers 13. Lad os drage lidt anvendelse ud af denne lære om, at vi bliver retfærdiggjort ved vores tro alene, før vi afslutter. Første punkt, første anvendelsespunkt. Kære brødre og søskende, husk ikke at forveksle din egen tro med en handling, der står til grund for din retfærdiggørelse og frelse. Troen er instrumentet, broen, som i vores illustration, som retfærdiggørelsen bliver tilregnet os. Det er Jesu Kristi gerning, der står til grund for vores retfærdiggørelse, der er tilregnet mig og dig. Når vi siger, at troen retfærdiggør, så er det i forhold til objektet af din tro, nemlig Jesus Kristus, som er fundamentet, grunden til denne retfærdiggørelse. Glæd dig derfor, Jesus. Se til Jesus, når du tænker på din retfærdiggørelse. Lad ikke din tro føre til hovmod. Andet punkt. Fordi retfærdiggørelsen er en status, ligesom en kappe, der bliver lagt hen over dig, og ikke en indre forvandling, og den fås ikke ved dine gerninger, så kan du heller ej nogensinde miste den. Fordi du får den på grund af det, Jesus gjorde, så kan du aldrig miste denne retfærdiggørelse. Fordi som Paulus siger, så er du i Jesus. Det er på grund af Jesu gerning, vi får denne retfærdiggørelse. Og ikke på grund af noget gerning i os selv. Hvis det var en indre forvandling, hvis det var en indre gerning, vi gjorde, så var der sandsynlighed for, at vi kunne miste den. Fordi vi er ikke perfekt. Men det er det ikke. Det skal vi takke Gud for. Trøst dig med denne sandhed i mørke tider. Når du sørger over din synd og livet er svært, så vid, at intet kan tage denne status fra dig. Du er erklæret retfærdig af Gud allerede. Gud fortryder ikke sine gaver til os. Tredje punkt. anvendelsespunkt. Et af motiverne til at leve et helligt liv og stræbe efter at gøre Guds vilje i vores liv. At se på Jesus, få frelsesvished og hans retfærdighed, du allerede har fået ved troen, er at vide, at det er Gud, der har givet os frelsen, og retfærdiggørelsen er på grund af Jesus. Et herligt motiv at vide, at selv når jeg stræber efter at leve et helligt liv, og kan fejle og kan synde, så ændrer det ikke ved min retfærdiggørelse. For den retfærdiggørelse er Jesu retfærdiggørelse, ikke vores egen. Lad os motivere os selv med dette, og glæde os i dette. Det er svært at kæmpe imod synd. Men vi har rigtig mange motivationer til at ikke blive modløse og fortsat kæmpe. Og en af dem er, at vi allerede er blevet retfærdiggjort. Og denne status kan aldrig ændres. Hvis du er kristen, så er du lige så retfærdiggjort i dag, som du vil være det på dommedag. For Jesu gerning kan ikke ændres. Vi er blevet løskøbt af Gud til at vokse i vores tro og blive mere og mere helliggjorte. Det er alle kristne. Men i denne kamp så vid, at intet kan ændre din status foran Gud. Du er retfærdiggjort ved din tro. Dette er evangeliet. Og Gud velsigne sit ord til os i dag. Amen. Lad os bede. Almægtig Gud og himmelske Fader, da du skabte os i vores moders livmoder, så blev vi født i synd under vrede. Da vi gjorde vores egne synder, så bidrog det til, at vi er i sandhed synder. Vi brød allerede din lov dengang. Og når vi selv tror, at vi så bare kan læse din lov og opnå denne retfærdighed, som du kræver for at få det evige liv, så lukker det vores mund. For når vi læser loven, så giver det os syndserkendelse. Vi ser, at vi har faktisk brudt din lov. Vi anerkender, at vi kan ikke opnå din retfærdighed ved loven. Det skib er sejlet. Det løb er kørt. Men du siger i dagens tekst, at nu er der en retfærdighed, du kan få uden lov. Og den retfærdighed får du ved at tro. Den retfærdighed får vi ved at tro på din enbårne søn, Jesus Kristus. Og så får vi hans retfærdighed. Vi takker dig for denne fantastiske sandhed. Tak fordi, at vores frelse er i dine hænder. Du ikke fortryder dine nådegaver. Vi ære priser dig. Og vi lovpriser din søn, Jesus Kristus. Og Helligånden, som har bragt os denne sandhed i vores liv. Vi takker dig for alle dine nådegaver. Vi beder i Jesu navn. Amen.